Vi skal i dag tale om den økonomiske politik, og vi får også lejlighed til at komme ind på Danmarks økonomiske historie, hvilket jo er heldigt, fordi det er de to emner, som vi arbejder med i den kommende uges tid. Jeg vil lige skifte over til et lille billede fra nettet, som forestiller Finansministeriets forslag til finanslov for finansåret 2023, som er blevet fremsat for en måned siden, næsten på dagen, og som i øjeblikket er genstand for forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier. Og grunden til, at jeg nævner dette lovforslag og henviser til disse forhandlinger, er naturligvis, at finansloven er en af de meget konkrete måder, som den økonomiske politik bliver foldet ud på. Altså spørgsmålet om, hvordan staten bruger sine penge, og bag ved det, der ligger selvfølgelig også beslutningen om, hvordan staten erhverver sine penge, altså hovedsageligt gennem beskatningen. Så det er altså det handler om i denne omgang. Selvfølgelig ikke udelukkende finansloven, men hele den baggrund inden for økonomisk politik, som finansloven jo bunder i. Men lad os vende tilbage til de slides, som vil blive lagt op på kursus hjemmesiden, når forelæsningen er forbi, og indlede med disse to portrætter af to af det 20. århundredes mest betydningsfulde økonomer, som levede cirka samtidig fra 1883 til slutningen af 1940'erne. Den ene er Joseph Schumpeter, og den anden er John Maynard Keynes. Og Joseph Schumpeter vil jo nikke genkendende til, fordi vi jo for nylig har læst en tekst af ham. Og Keynes har jeg også hørt omtalt adskillige gange, og nu skal vi jo prøve at dykke lidt mere ned i, hvad Keynes bidrag til den økonomiske teori har haft af implikationer. Både for forståelsen af økonomien, men jo også i meget høj grad for den måde, man i praksis fører økonomisk politik på. Og det er måske i virkeligheden en af de største forskelle imellem Schumpeter og Keynes, det er, at de er sådan set lige betydningsfulde, når det gælder den analytiske side og indsigten i, hvordan samfundets økonomi virker. Men Keynes har jo haft Keynes' idéer har jo haft en langt større rækkevidde med henblik på den måde, som vi analyserer økonomien på, og eller rettere sagt den måde, vi håndterer økonomien på. Selve analysen af økonomien, jamen der er de vel egentlig nogenlunde jævnbyrdige i betydning. Forskellen mellem dem, hvis man sådan skal trække det hårdt op, det er, at Schumpeter har beskæftiget sig overvejende med økonomien, som betragtet som realøkonomi, altså økonomien, som foregår som noget, der foregår i civilsamfundets ramme, og jo i princippet, og egentlig også ideelt set, burde være uden for statens rækkevidde i overensstemmelse med det liberale princip. Og vi har så fået analyserne af, hvor vigtige innovationerne er, og hvordan innovationer formidlet gennem trangen til at erhverve en profit, skaber samfundets økonomiske vækst. Og ganske vist også skaber op- og nedture i økonomien, men på en sådan måde, at alt inden for en rimelig tidsfrist trods alt retter sig til det bedste. Således at de krisefænomener, vi ser i samfundet fra tid til anden, med Schumpeters betegnelse, kan nok betegnes som ødelæggende, altså destruktive, men at det er en form for kreativ destruktion. Altså den realøkonomiske side. Keynes er bestemt også interesseret i realøkonomien, men hans store indsats den ligger i at analysere, hvordan pengesystemet og statens virke økonomisk set i samfundet påvirker økonomien. Både hvordan finansvæsenet påvirker økonomien endogent, altså med hensyn til den rolle, det spiller i samfundet. Der havde Schumpeter mere det her synspunkt, at finanssystemet nærmest er en form for vehikel, som gør det muligt at formidle overgangen fra den ene tilstand til den anden, til den anden tilstand i økonomien. Hvorimod Keynes mener, at finanssystemet har en selvstændig rolle. Og den rolle, som finanssystemet spiller, er et blandt flere ganske vist, men ikke desto mindre et vigtigt bidrag til opkomsten af økonomiske kriser i samfundet, og ikke alene økonomiske kriser, men i nogle tilfælde også nye ligevægte, hvor samfundets ressourcer er underudnyttet, altså situationer med mere eller mindre permanent lavkonjunktur og arbejdsløshed. Og Keynes havde jo også remedier for dette, som gik i retning af det politiske. Det handlede, som mange af jer allerede er bekendt med, om at staten skulle intervenere. Og det, der var nøglebegrebet i den sammenhæng, det er jo altså det begreb, som kaldes for aggregate demand, eller den ophobede efterspørgsel, samfundets samlede efterspørgsel, som staten havde en forpligtelse til, hvis det vel at mærke ville være en på en gang social og liberal stat, som tilgodeså borgernes interesser i samfundet, jamen så måtte staten altså sørge for at holde dette aggregate demand på et passende niveau, som kunne kompensere for uhensigtsmæssige svingninger i økonomien, hvis denne bare bliver overladt til sig selv. Så det er altså langt hen de to, hvad skal vi sige, nøglebegreber, creative destruction og aggregate demand, som I ser listet op under disse to portrætter. Og hvis I tilegner jer indholdet af de to begreber og kan koble dem op på de idéer og analyser, som Schumpeter og Keynes gennemførte, jamen så nærmer I jer i vidt omfang en sådan grundlæggende principiel forståelse af, hvad sådan de vigtigste udviklingstræk ved økonomien, altså forstået som økonomifaget, har været i det 20. århundrede. Ja, se, det er makroøkonomi, som den økonomiske politik handler om. Og formålet med makroøkonomi, det er at beskrive, hvordan økonomien overordnet virker. Se, de klassiske økonomer og neoklassiske økonomer, som kom før Keynes, de havde den opfattelse, at samfundets samlede økonomiske system var en form for, om ikke en sammentælling, så et direkte produkt af det, som sker nede i økonomiens basis. Man havde ganske vist nogle ret veludviklede forestillinger om, hvordan man sådan kunne forstå samvirket mellem de individuelle økonomiske aktører, og på det grundlag nå frem til en opfattelse af, hvordan samfundets samlede økonomi virkede. Men man mente ikke, at der var noget sådan grundlæggende skel imellem de der to ting. Hvis man ligesom havde forstået det ene, nemlig mikroniveauet, så havde man også forstået makroniveauet. Og det, som er karakteristisk for den moderne makroøkonomi, fra og med Keynes, kan man sige, det er, at man opererer med makroøkonomi og mikroøkonomi som to forskellige sfærer. Ikke sådan at forstå, at det er forskellige økonomier, den beskriver. Det er sådan set den samme økonomi, men det er to forskellige aspekter eller facetter af økonomien, som kan analyseres hver for sig, og som skal tilgås med forskellige midler, som det drejer sig om. Så derfor har man altså i praksis et skel imellem mikroøkonomi og makroøkonomi. Der er så uenigheder i økonomkreds over præcis, hvor det skel det ligger, og der er sådan en stående ambition, kan man sige, om at udvikle en økonomisk model, som kan beskrive makroøkonomien ved hjælp af mikroøkonomiske input. Men med henblik på alle praktiske forholdsregler, der er det altså sådan, at og også med hensyn til den måde, som faget økonomi bliver doseret på alle mulige læreanstalter i verden, der skiller man altså mellem mikroøkonomi og makroøkonomi. Og hvad er makroøkonomien så? Jamen det er en beskrivelse af, hvordan økonomien overordnet virker. Og der kan man sige, jamen i hvad henseende? Jo, som det samlede udfald af de beslutninger, der træffes af forbrugere, erhvervsliv, investorer og vel at mærke stat og kommune. Og det er også sådan, at makroøkonomien beskæftiger sig med bestemte nøgleelementer i økonomien. Det er ikke sådan alle mulige tilfældige og vilkårlige ting, der sker i hverken den ene eller den anden gren af økonomien, som man sådan mere eller mindre efter egen tilskyndelse tager fat i, sådan, som vi måske har en tilbøjelighed til at gøre blandt historikere, at vi kan finde næsten alt muligt interessant. Nej, man har nogle bestemte ting, som man ser særligt på, og det er altså det her med inflationen, beskæftigelsen og nationalproduktet, og så den måde, som et givet lands økonomi reguleres på i forhold til udlandet, og den måde, som et givet territorium, nationalt territorium, samvirker med andre lande på. Det vil man gerne forstå. Men man vil også gerne forholde sig operationelt til det, så derfor så laver man konsekvensberegninger og prognoser. Man opbygger modeller, og på grundlag af den indsigt, som man har fået, jeg skal skynde mig at sige, at det ikke er nogen 100% sikker eller stabil indsigt, som modellerne giver, kommer vi til at tale lidt nærmere om i en af de kommende uger. Men ikke desto mindre, på grundlag af den viden, som man på den måde opnår, der foreslår man mulige skridt, som man kan tage i den økonomiske politik, og i øvrigt også på andre områder, fordi der er så meget af statens og samfundets virke, som er påvirket af den økonomiske politik, så derfor så er der sådan en vis tendens til, at det bliver blandet sammen. Og I ved det jo fra undervisnings- og forskningssektoren, at eftersom det, som sker på vores område, har økonomiske konsekvenser, og i øvrigt også selv er påvirket af de beslutninger, der bliver truffet af økonomien, jamen, så er der sådan en tendens til, at de her områder de sådan glider lidt sammen, kan man sige, og at Finansministeriet får en stor indflydelse på tingene. Men det er dog igen ikke sådan, at det er alt muligt. Der er nogle kerneområder i disse makroøkonomiske virkemidler, og det er især finanspolitik, som er det område, der handler om statens indtægter og udgifter, og så er det pengepolitikken, som er det, som handler om pengemængden, pengeforsyningen og renteniveauet i samfundet. Og så kommer der så andre forholdsregler oven på disse to kerneområder, og specielt må man peger på reguleringen af arbejdsmarkedet og socialpolitikken og boligpolitikken, som alle tre har spillet en stor rolle i dansk økonomisk politik. I andre lande, hvor staten fylder knap så meget i økonomien som i Danmark, der kan man sige, at sådan nogle ting som arbejdsmarkedspolitikken er meget mindre genstand for, hvad skal vi sige, samarbejde mellem de store interesseorganisationer og staten, end det er tilfældet i Danmark. Men det er dog noget, som spiller en rolle de fleste steder i verden. Og så arbejder man på at påvirke det, man kan kalde de økonomiske balancer. Og det er jo altså langt hen sådan noget med, jamen, hvordan er det med underskud og overskud? Dels med hensyn til staten og dens forhold til det øvrige samfund, men også de økonomiske balancer mellem Danmark og udlandet. Er det sådan, at vi konsumerer mere, end vi tjener, eller omvendt har Danmarks nationalregnskab et overskud betragtet i forhold til den omgivende verden. Og så er der jo altså også det ved det, at eftersom vi lever i et avanceret demokrati, hvor alle grupper af borgere, de fleste i hvert fald har noget at skulle have sagt, så interesserer staten sig også for fordelingen af samfundet, og det gør den jo så meget med så meget desto større energi, fordi der er sådan en vis konsensus i et samfund som det danske om, at der skal ske en vis omfordeling på grundlag af den indkomstfordeling, som sker spontant, altså alene i kraft af markedet og specielt arbejdsmarkedet, at man altså ved hjælp af forskellige offentlige serviceydelser og overførselsindkomster sørger for at tage fra nogle grupper og give til andre grupper. Så det er det, som makroøkonomien den handler om. Se, makroøkonomisk politik kan føres på forskellige måder. Hvis ikke det på den måde, at hvis ikke den kunne føres på forskellige måder, så ville det jo ikke være politik. Så ville det bare være en form for sådan en teknik, kan man sige, ikke? At det sådan var de professionelle, der bestemte, hvordan tingene de skal gøres. Men der findes altså forskellige valgmuligheder, og Man fristes til at sige stilarter, når det gælder den måde, man fører økonomisk politik på. Man kan skelne eksempelvis mellem regelbundet politik og diskretionær politik. Og diskretionær, det betyder, at man jo at man sådan tager stilling fra sag til sag, og når der opstår et nyt problem, så finder man ud af, hvordan man skal håndtere det. Og regelbundet, det betyder selvfølgelig, at man har nogle bestemte procedurer og nogle bestemte tiltag, som bliver udløst, når der sker nogle bestemte ting i økonomien. Og umiddelbart kunne man jo sige, at det diskretionære lyder jo vældig godt. Fordi hvorfor ikke løse problemerne efterhånden, som de opstår, så man er sikker på, at man får den helt rigtige skræddersyde løsning på et hvilket som helst givet problem. Det lyder jo egentlig ganske smart. Problemet er bare det, at man risikerer, at når man først har forstået, hvad problemet er, og har regnet sig frem til og diskuteret sig frem til, hvordan man skal løse den under hensyntagen til alle de her politiske problemer om fordelingseffekter og den slags ting, jamen så kan man risikere, at problemet er ved at gå over af sig selv, og så kommer man måske til at lave et indgreb, som for det første kommer for sent, og måske i virkeligheden hæmmer en ønskelig udvikling, der er ved at opstå spontant. Altså det er jo typisk sådan noget med, at hvis nu man har arbejdsløshed eller tendenser til det, så finder jeg ud af, at det må vi hellere gøre noget ved. Vi må hellere pumpe noget mere købekraft ud i økonomien. Og så konjunkturerne, når man endelig har fået besluttet sig til, hvordan man skal gøre det, de vender af sig selv, og man begynder at faktisk at gøre det, jamen så kan det være, at der er økonomien er kommet ind i et nyt opsving. Og hvis staten så pumper ekstra købekraft ud i økonomien, så risikerer man at komme til at overophede økonomien, som man kalder det. Sådan at der i virkeligheden kommer for meget købekraft, og at man dermed fremmer inflation. Så der er sådan ret stærke argumenter, der taler for, at man skal have nogle bestemte retningslinjer for, hvordan man skal føre den økonomiske politik. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle former for diskretionære tiltag er udelukket, fordi man kan aldrig være sikker på, at de modeller, som man har lavet reglerne efter, at de er fuldstændig tidssvarende, og at der ikke er noget, der forandrer sig. Så det bliver selvfølgelig i praksis en form for blanding af det. Som en lille variant kan man også sige, at man kan vælge mellem strukturorienteret og balanceorienteret økonomisk politik. Og den strukturorienterede tilgang, den handler jo om, at man ved hjælp af den økonomiske politik vil gøre alt, hvad man kan for at tilstræbe økonomiens stabilitet på mellemlang og på lang sigt. Og den mere balanceorienterede politik handler om, at man skal have tingene i orden her og nu. Og det er en form for variant, kan man sige, af det her spørgsmål om, jamen, hvor meget kan vi egentlig gøre ved det her? Kan vi ikke meget let risikere, når vi vedtager alle disse velmente forholdsregler at overreagere, og at de gode idéer, som vi får nogle effekter i sidste instans, som vi egentlig ikke ønskede os, at de skulle have. På den anden side set kan det jo heller ikke dytte noget, at man laver en strukturorienteret politik, der sørger for, at alting bliver godt om 100 år. Det handler jo også om, at vi skal leve her og nu, og at de akutte problemer skal løses. Man kan også tale om proaktiv og reaktiv økonomisk politik. Og igen er det sådan en variant af den samme overvejelse, kan man sige. Jamen skal man aktivt ved hjælp af den økonomiske politik forsøge at forme den samfundsmæssige udvikling? Eller handler det om i videst muligt omfang at samfundet passe sig selv, og så lave de nødvendige småjusteringer, som kan komme på tale? Eller større justeringer i det øjeblik, at samfundets økonomi og andre årsager er ved at forandre sig mere grundlæggende. Og igen, jamen man kan se på det som et projekt, der handler om at udvise en grad af realisme, så at sige, føre det, man kalder for den nødvendige politik. Hvis nu der er samfundsøkonomiske fordele, der taler for, at det er en god idé, at vi får et større arbejdsudbud, som jo er et meget populært tiltag, kan man sige, et meget populært programpunkt blandt nogle af partierne i Folketinget og hos regeringerne. Jamen, så fører man så at sige en realistisk politik. Men hvis man ønsker at omforme samfundet i en retning, hvor man tænker, jamen i virkeligheden så arbejder vi måske for meget, der er for mange mennesker, der er stressede, folkene kræver kraven i samfundet er for store i alle mulige grupper og i forhold til samvirket mellem arbejdsmarkedet og familien. Så måske skal vi i virkeligheden tænke på, at der er nogle af de her ting om det store arbejdsudbud, som ikke er hensigtsmæssige for os på længere sigt, selvom de kan være nyttige på kort sigt. Så vil vi måske tænke, at vi skal have reformeret det her system i en mere grundlæggende retning. Og man kan jo bruge de politiske virkemidler til begge dele. Der er dog en tilbøjelighed til, at når man først står med ansvaret, så bliver man meget realistisk og mindre reformorienteret. Man kan også skelne mellem en politik, som er enten konsensusorienteret eller mere blokpolitisk orienteret, og hvis man taler om et blokpolitisk system, jamen så er der tale om, at den ene side i sådan det politiske univers, hvis vi opererer med et system, hvor der ligesom er to sider, der vægter nogenlunde lige tungt, det kan være blå side eller rød side, for eksempel, ikke, at man så har en tilbøjelighed til at modarbejde alt det, som den anden part kommer med. Altså det ser vi jo tit og ofte ret ekstreme eksempler på i USA, hvor vi jo altså har set et politisk flertal i det amerikanske parlament, i kongressen, som alle magt prøver at modvirke det budget, som regeringen og præsidenten prøver at fremsætte, og simpelthen bare vil noget helt andet. Men man kan også i andre lande, og det er ganske ret almindeligt i Danmark, at man har sådan et ret konsensusorienteret system, hvor man dybest set er enige om langt det meste af det, der skal stå i for eksempel den finanslov, som skal vedtages lige om et øjeblik. Og så kan man have nogle små konflikter om, sådan, hvordan de sådan marginale poster de skal placeres. Og hvis de konflikter bliver tilstrækkeligt dybe, så kan man selvfølgelig risikere, at regeringen falder, og man måske får valget eller får en ny regering, men det ændrer ikke ved, at der er en grundlæggende overensstemmelse om hvordan den økonomiske politik skal være. Specielt finansloven skal være fra det ene år til det andet, sådan at der aldrig bliver de store revolutioner. Så kan man sige, at nogle partier og nogle ministre er måske meget orienteret i retning af, at den økonomiske politik skal bruges som et aktivt redskab til at lave om på fordelingen i samfundet. Og andre er mere fordelingsmæssigt neutrale. Og det er altså noget, der findes både på venstrefløjen og på højrefløjen, der typisk i en sådan forstand, at højrefløjen vil for eksempel gerne have skattelettelser og specielt gerne have skattelettelser i den øvre ende af skatteskalaen. Venstrefløjen vil gerne have, at der ikke sker nogen skattelettelser, og hvis det endelig skal være, skal det være i den nederste ende. Men helst slet ikke, fordi hvis man opkræver meget i skat, har man også mulighed for at lave mange offentlige projekter og lave mange offentlige overførselsindkomster, hvilket jo altså tjener et omfordelingsmæssigt formål i en anden retning end faldende marginalskatter. En variant af det er jo, om man generelt har et positivt eller et negativt syn på den offentlige sektor. Og der kan man jo også, sådan, hvis man skal skære tingene meget ud i pap, ligesom sige, jamen højrefløjen i et samfund vil typisk være meget skeptisk over for en voksende offentlig sektor, hvorimod venstrefløjen, i hvert fald den yderste venstrefløj, vil have et positivt og gunstigt syn på en stor offentlig sektor med masser af offentlige ansatte. Men igen, det er jo altså noget, som kun er en meget grov skillelinje, hvis man går over på sådan en centrum-højrefløjen af dansk politik, for eksempel, så vil man jo se, at Venstre i princippet er sådan modstander af, at den offentlige sektor skal blive for stor, men hvis man ser på Venstre ude i kommunerne, så er der jo mange borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, som synes, det er helt fint, at deres kommuner har mange penge at bruge. Og det er jo altså jo i virkeligheden meget ofte sådan, at forskellige synspunkter kan godt være repræsenteret inden for det samme parti. Og det hænger jo sammen med, både hvis man ser sådan pragmatisk på det og ser ideologisk på det, at der faktisk er sådan rimeligt gode og fornuftige argumenter for begge synspunkter. Man kan sige, at en politik skal være værdipræget, eller den skal være teknokratisk. Hvis nu en politik er værdipræget, hvis man lægger stor vægt på værdierne, jamen så har partierne en ret stor indflydelse på, hvordan den økonomiske politik den skal udmøntes. Har man sådan et mere teknokratisk syn på det, så vil man jo omvendt mene, at det er bedst, at vi får nogle beslutningstagere ind på arenaen, som ikke er bundet af løfter til deres vælgere og ideologiske hensyn, som måske er mere eller mindre irrelevant eller forældet i den aktuelle situation, men at man hellere skal sætte nogle eksperter til at gøre det, som kan dele sol og vind lige og måske følge nogle bestemte målsætninger over længere tid. Og der, hvor vi ser det i udpræget grad, at det syn har, hvad skal vi sige, opnået konsensus, i hvert fald i normale tider, jamen det er jo omkring det her med pengepolitikken, som vi allerede har haft lejlighed til at tale om tidligere, at det her med, at man sætter en uafhængig centralbank, forvaltet af folk med forstand på penge, til at styre renteniveauet og valutakursen, jamen det er dybest set er det bedste. Endelig så er den makroøkonomiske politik selvfølgelig i en eller anden grad styret af den politiske cyklus, og den politiske cyklus, det er simpelthen et sådan lidt mere elegant og abstrakt begreb for, at der skal være valg mindst hver fjerde år. Og der har altså, måske især tidligere, fordi efterhånden så har vi jo ligesom sådan vendet os til i samfundet at reflektere over, at politikerne ved, at der skal være valg hver fjerde år, og bliver mere tilbøjelige til, når valgdagen nærmer sig og tager hensyn til deres kernevælger. Men politikerne ved også, at vi ved, at politikerne de tænker på den måde. Så der er jo alligevel en del politikere, som ligesom gør det til deres varemærke, at de siger, jamen vi vil ikke love jer noget. Vi vil føre den politik, som er nødvendig, og vi er sådan set ligeglade med, at der er valg i overmorgen. Vi gør nogle ting, som der er store vælgergrupper, der ikke bryder sig om, måske også blandt vores egne vælgere. Ikke? Og så kan det ligesom være et argument for, at man skal stemme på et bestemt parti. Men det er klart, at stadigvæk så er der en eller anden form for, hvad skal vi sige, støj i sådan den rent saglige politiske beslutningsproces ved, at der er en bevidsthed om, at på et eller andet tidspunkt skal man ud og gøre rede for sine valg i forhold til vælgerne. Og specielt skal man jo ud og gøre rede for, hvad man har tænkt sig at gøre i fremtiden. Ikke? Og hvis man ikke kan love noget, der sådan er attraktivt på den ene eller den anden måde, jamen så risikerer man jo at blive stemt ud. Og det lyder måske som om, det er sådan en lidt sørgelig historie, men på den anden side set, så er det jo sådan, demokratiet virker, ikke sandt? Altså at valgene er jo den måde, som vi har mulighed for at korrigere den politiske kurs på. Og hvis populistiske politikere lover for meget, som enten aldrig bliver til noget, eller som når det endelig bliver til noget, fører til katastrofale resultater, så vil det typisk være sådan, at vælgerne indser det og straffer de pågældende partier. Så det er ikke så slemt, som det måske umiddelbart kunne lyde. Så endelig til sidst, så er der en vigtig ting, som vi skal huske, især som historikere. Og det er det her med, at sådan, når jeg nu sådan har fremstillet det på den måde, som jeg har gjort det på, så lyder det jo lidt som om, at tingene de har arbejdet sig ned i nogle bestemte baner, kan man sige. Ikke? Og at systemet reproducerer sig selv, og der er nogle bestemte variationsmuligheder, og det kan falde lidt til den ene side eller lidt til den anden side. Men systemet kværner videre år for år for år. Ikke? Og det er jo også tilfældet, men der sker jo altså det, at en gang imellem, så opstår der altså større skift, som ændrer spillereglerne med hensyn til, hvad man kan og bør, og ikke mindst ikke kan og ikke bør gøre inden for den økonomiske politik. Altså, hvis vi nu går 20 år tilbage i tiden, jamen så var der nok ikke så mange på venstrefløjen, der ville være tilhængere af, at man brugte flere penge på forsvarsudgifter. Men eftersom den store politiske situation har ændret sig, jamen så har den balance skiftet meget, og rigtig mange venstrefløjsvælgere synes, det er en glimrende ting at begynde, at man vi bruger mere på dansk forsvar. Forventningerne til, hvad velfærdsstaten den kan give os, de kan også ændre sig, så i dag er der nok sådan en ret stor forståelse for, at vi ikke skal regne med, som i 1960'erne, at der hele tiden kommer nye reformer, der gør vores muligheder og vores velfærd, forstået som offentlig service og offentlig overførselsindkomst, der er bedre og bedre og bedre. Og det har, hvad skal vi sige, nødvendighedens politik og ændringen i hele det økonomiske klima gjort op med, kan man sige. Og der kan man så altså lave en mere åbenhjertig og realistisk planlægning fra politikernes side i dag. Til gengæld så er det jo sådan, at alle de ting, som vi allerede har fået, dem vil der altid være enten den ene eller den anden interessegruppe, nu afhængigt af, om det handler om det ene eller det andet felt inden for den sociale og den økonomiske politik, som folk står parat til at forsvare med næb og klør, altså det, man kalder for velerhvervede rettigheder. Fordi man, der har jo bredt sig den stemning, jamen det går ikke fremad med det der med øget velfærd og øget offentlig service. Det gør om noget, det der sker, det er om noget, at det går tilbage, det risikerer man i hvert fald. Så derfor så er beredskabet inden for sådan enkelte grupper, det er blevet meget stærkt, kan man sige. Hvorimod den her fælles opfattelse af, jamen vi kan forvente, at staten gør mere og mere for os for hver eneste år på alle mulige områder, at den ting, den er blevet svækket. Vi kommer til at tale lidt nærmere om de sådan mere sådan konkrete historiske omstændigheder, som har medført det her skift. Ja, hvad ser den økonomiske politik på? Vi har jo nævnt finanspolitikken og pengepolitikken, men hvad er målsætningerne med det? Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, man konkret angriber og ser på, når man skal træffe sine politiske beslutninger? Ja, nu har jeg skrevet bruttonationalproduktet og vækst og konjunktur øverst på den her liste, som jeg har lavet, men det ville måske være mere fornuftigt at tale om beskæftigelse og arbejdsmarked, hvis man ser på det fra en sådan historisk synsvinkel, som det også fremgår af noget af det, som I læser til den her uge. Så er det jo altså sådan, at der har været en tilbøjelighed til i den første del af efterkrigstiden simpelthen at se på beskæftigelsen som det altafgørende. Altså kan vi skaffe arbejdspladser til folk? Og det har selvfølgelig været med arbejdsløsheden og krisen i 30'erne som baggrund. Men efterhånden, som den side af sagen så er blevet bedre, så er man altså gået over til at lægge hovedvægten på det her med at sikre økonomisk vækst. Både sikre, at økonomien vokser, men også at den gør det stabilt, sådan at man ser på konjunkturen, kan man sige. Men det er jo på sin vis er det jo to sider af samme sag. Ikke desto mindre, så kan man godt tillade sig at sige, at i 1950'erne, der var man bekymret for beskæftigelsen alene for dens egen skyld. Ikke? Og hvad hedder det, i vores dage, der er det jo anderledes. Der ser man jo altså beskæftigelsen langt hen, som er et middel til at sikre samfundets samlede økonomiske vækst. Hvis vi konstaterer, at der er højere arbejdsløshed i dag, så er det jo ikke så meget, fordi vi synes, det er synd for de arbejdsløse. Så er det, fordi vi sådan ærger os over, at der er nogle grupper, som går rundt uden at bidrage til samfundets produktion. Et andet fokusområde er prisudviklingen, som jo har været ganske forskelligartet op igennem det 20. århundrede, og hvor der altså efter de her store inflationære bølger, som vi har haft i 1970'erne og 1980'erne, har udfældet sig en konsensus om, at vi skal have en betydelig grad af prisstabilitet med en moderat inflation på omkring 2%, som den ideale målsætning. Og den her vigtighed af at sikre en stabil og moderat prisudvikling, den er blevet genunderstreget, kan man sige, i den senere tid, hvor vi har fået en ny inflationsbølge. Så er der det her med betalingsbalance og offentlig gældsbalance, som også er en vigtig ting. Og det er jo svært at forklare sådan nogle forholdsvis tekniske ting i ganske få ord, men man kan jo nok sige sådan, at betalingsbalancen, som er spørgsmålet om, hvordan for eksempel Danmarks indtægter er i forhold til, fra udlandet er i forhold til de udgifter, som Danmark leverer til udlandet, altså typisk igennem handel med varer og tjenesteydelser, men jo også ved hjælp af finansielle bevægelser, den er. Og også den offentlige gældsbalance, om det offentlige har overskud eller underskud på sine budgetter, jo i en væsentlig grad handler om sådan det gammeldags husmorprincip, om man holder hus med sine penge på en fornuftig måde, og ikke risikerer at komme til at leve for meget over evne, sådan at man lige pludselig står en kæmpe gæld, som det gør ondt at afvikle. Overfor det, så skal man selvfølgelig holde, nogle gange kan det være fornuftigt at stifte gæld, netop når man skal investere i noget, så det er ikke altid, det er dårligt, men der er altså et eller andet med sådan en hvad skal vi sige, almindelig sådan common sense husholdningsbetragtning, som kommer ind over det her. På den anden side set, så er der også et andet hensyn at tage, nemlig at det jo ikke er alene er et spørgsmål om sådan, hvordan økonomien står, om den er i plus eller i minus, men også om det kan få nogle konsekvenser. Fordi hvis man har nogle balancer, gæld, betalingsbalancer osv., som kommer for meget i minus, så risikerer man at svække sin kreditværdighed. Og det kan jo altså betyde, hvis det internationale finansmarked får en mistanke om, at man er en dårlig betaler, når man så skal ud og låne penge, skal man fra tid til anden uværdigt, jamen så bliver det til en højere rente, og så har man altså så at sige undergravet sin egen økonomiske position ved ikke at være fornuftig i tide. Der er også nogle opgaver, specielt for Nationalbanken, om at håndtere valutaen. Og det er jo et spørgsmål om, i Danmarks tilfælde, hvad den danske krone er værd i forhold til euro, dollar osv. Og der kan man faktisk også godt føre forskellige former for økonomisk politik. Man kan køre en flydende økonomisk politik, hvor det simpelthen er markedsmekanismer, der bestemmer, om den danske krone skal være mere eller mindre værd. Det er sådan Sverige typisk ordner deres valuta på, men man kan også vælge, som Danmark, at føre sådan en mere regulerende politik, hvor man siger, at vi vælger, at den danske krone skal være stabil i forhold til euroen, fordi det tjener vores interesser. Og så er der naturligvis hele sådan pengepolitikken i traditionel forstand, renteniveauet og kreditadgangen. Nu er vi sådan nede i virkemidlerne, kan man sige, mere end målsætningerne. Det er altså pengepolitikken, vi har med at gøre her. Og så selvfølgelig skatter og den offentlige sektor med forbrug og overførsler. Og endelig så omfatter den økonomiske politik jo også det finansielle system. Og der har vi også haft lejlighed til at tale om her inden for den senere tid med Minsky-teksten og det her med, hvad skal vi sige, den indbyggede risiko, der er i et finansialiseret økonomisk system. Det finansielle system skal være liberalt og smidigt på den ene side, men på den anden side set, så er vi nødt til at undgå de latente trusler, der er om, at det finansielle systems virkemåde kan kaste samfundet ud i økonomisk krise. Så det er det, man gør i økonomisk politik, og det er det, det handler om. En lynhurtig guided tur imellem nogle hovedemner og nogle hovedbegreber. Og nu vil vi så lave sådan en lille udflugt over til skal vi sige, nogle makroøkonomiske variabler, som de har foldet sig ud i Danmark siden 2. verdenskrig. Nogle af dem i hvert fald, det her er godt nok kun fra 66, for på en eller anden måde at belyse, hvordan makroøkonomien har udviklet sig inden for Danmarks økonomiske historie, som jo er det andet hovedtema for denne uges arbejde. Og jeg starter jo med at vise en graf, som jeg allerede har vist jer ved en tidligere lejlighed, som handler om væksten i bruttonationalprodukt per capita fra 1967 til 2022, hvor vi altså skal lægge mærke til, at det almindelige og normale, det er, at økonomien den vokser, men at vi faktisk har haft nogle år med negativ vækst i midten af 70'erne, i begyndelsen af 80'erne og under finanskrisen lige årene efter 2007. Og så også i 2020 som en effekt af covid-19-epidemien. Men det er selvfølgelig vigtigt at holde fast i det, altså at det er en central målsætning for den økonomiske politik, at holde fast i, at væksten skal helst være positiv, og den skal helst ikke være alt for lav heller, selvom den ligger over 0. Og det hænger jo altså dels sammen med, at det er rart at have en voksende økonomi, fordi det giver rådighed over nogle flere ressourcer, som man kan bruge til at fremme den almindelige velfærd. Men jo hænger jo også sammen med, at selvom vi jo godt sådan fra det ene år til det andet, eller sågar det tredje eller det fjerde, jo udmærket kan leve videre med vores nuværende levestandard, så er det der med, hvis en økonomi ikke vokser, men har tendens til at stagnere, så vil man være tilbøjelig til at opfatte det som et alarmsignal, at der er nogle af de normale mekanismer, som ikke er i kraft. Så vil man jo sige, at det kunne være, at vi skulle tage og gøre noget ved det. Ja, et væsentligt formål med den økonomiske politik, det er selvfølgelig at holde væksten oppe på et rimeligt niveau, og samtidig holde prisudviklingen nede. Men en vigtig ting er jo også i den forbindelse så at håndtere kriser, Og der har jeg altså valgt at tage sådan et mere sådan universel graf, som ikke handler om Danmark, men faktisk handler om hele verden, som viser noget om, hvilke krisesituationer vi sådan historisk har været igennem. Og det, som I vil se, det er jo altså, at første halvdel af det 20. århundrede har været en meget krisepræget periode, fordi vi har nogle vældige toppe, kan man sige. Og det gælder altså både, når vi taler om finans, valuta og inflation, som er den blå streg, og hvis vi så lægger, aktiekurserne og børskriser og sådan noget ovenpå, ikke? Jamen så uanset om vi måler på den ene eller den anden måde, eller kombineret, som vi jo gør, kan man sige, ikke? Jamen så er det simpelthen bare en kriseperiode, krisepræget periode i verdens udvikling. Vi kan så også til gengæld se, og det er jo i overensstemmelse med de, skal vi sige, fortællinger, som cirkulerer iblandt os om, hvordan økonomien har været, at vi har haft en meget stabil periode fra ca. 1950 og så til en gang i begyndelsen af 1970'erne, og så til gengæld også en betydelig grad af turbulens i den efterfølgende periode, at de pludselig så begyndte at gå opad igen med kriserne, så har det stabiliseret sig lidt igen, og så igen har vi haft nogle udsving senere hen. Vi skal dog være opmærksomme på, at lige indtil finanskrisen i 2007, så er der intet i efterkrigstidens udvikling, der overhovedet tåler sammenligning med de krisetendenser, som vi så i første halvdel af det 20. århundrede. Og det er klart, at den store finanskrise i 1930'erne, som jo udløste arbejdsløshed og protektionisme og alt muligt andet i løbet af den her periode, havde selvfølgelig en stor indflydelse på det her billede. Men også selve det forhold, at man udkæmpede to verdenskrige, har selvfølgelig påvirket økonomien på en negativ måde. Og det er også det, som, hvad skal vi sige, ligger som en form for baggrund for sådan nervøsiteten over, hvorvidt den militære spænding og krigshandlingerne i Østeuropa og i Ukraine i øjeblikket kan påvirke økonomien, ikke? Altså det er selvfølgelig nogle overvejelser og nogle bekymringer, man gør sig med baggrund i de erfaringer, som vi har fra tidligere i det 20. århundrede. Ja. Godt. Klokken er 9. Vi er ikke helt færdige endnu med at den lille gennemgang af forskellige variabler, som fortæller om Danmarks økonomiske historie i et makroøkonomisk perspektiv. Men jeg synes, vi skal tage pausen nu. Og så. Ja, vi kaster et blik på ledigheden. Og som I kan se på denne graf, som går fra 1948 frem til 2012, så er der et ret bemærkelsesværdigt billede, som handler om, at man fra en moderat arbejdsløshed i efterkrigstiden, den umiddelbare efterkrigstid, når ned på et meget lavt ledighedsniveau i 1960'erne under højkonjunkturen. Og så vokser ledigheden lige pludselig meget voldsomt, og vi ender jo på omkring 14%, og det er altså rigtig mange, hvis det bliver gjort op som procent af den samlede arbejdsstyrke. Selvfølgelig er det sådan, at langt de fleste er jo i beskæftigelse som normalt, og mærker ikke rigtig den her arbejdsløshedssituation. Der kan være lidt tryk på lønningerne, kan man sige, men meget af den her ledighed foldede sig jo ud som en form for, skal vi sige, sådan strukturledighed, at bestemte brancher blev ramt, og så var det svært at flytte sig, så det egentlig ikke ændrede arbejdsmarkedet for store dele af resten af befolkningen. Men for dem, det kiggede ud over, der var det altså en meget problematisk tid. Og så kan vi jo se, hvordan ledigheden fra et punkt i begyndelsen af 1990'erne er faldet og faldet og faldet igen, og nu når vi kun frem til 2012, på den her graf. Jeg skal vise jer et billede om lidt, der viser den efterfølgende udvikling. Grunden til, at jeg har valgt denne her, det er, at den gør det muligt at føre udviklingen så langt tilbage i kraft af den her 65-års oversigt, som Danmarks Statistik har lavet. Men jeg kan jo sige med det samme, nu vi kigger på det her billede, at det her med, at der sker en økonomisk vending der i fra og med 1970'erne, og så i løbet af 70'erne og i løbet af 1980'erne, og man så kommer ligesom ind i en ny normaltilstand fra, lad os sige, en gang omkring 1989, 1990 eller deromkring, at det er Det er et forløb, som afspejler sig i flere andre af de her variabler, som vi kommer til at kigge på fra Danmarks økonomiske historie. Og det har altså noget at gøre med, at hele den måde, økonomien fungerer på, bliver lagt om. Så det er ikke tilfældigt, det her med den store krise i 1970'erne, selvom den ikke så voldsom ud på den forrige graf, som vi så på med kriseintensiteten på verdensplan. Så var det altså et vendepunkt med hensyn til økonomiens generelle funktionsmåde. Og man kan jo sådan sige, hvis man skal sammenfatte det meget kort, at det er simpelthen det vandskel, som betegner, at vi går fra sådan et efterspørgselsstyret økonomi, hvor det handler om at drive økonomien frem ved en høj efterspørgsel, til en udbudsstyret økonomi, hvor det handler om at tilgodese erhvervslivet, sådan groft sagt, og i det hele taget skabe gunstige betingelser for økonomisk virke, altså højere profitabilitet, bedre muligheder for at tjene penge, også på arbejdsmarkedet, på bekostning af statens satsning på, at den generelle efterspørgsel i samfundet skulle være stor. Og vi kan også formulere det på en anden side, og det er jo sådan en direkte reference til den tekst, som I læser til den her uge, at der sker et opgør med den keynesianske, om ikke hele den keynesianske forestillingsverden, så den sådan keynesiansk inspirerede måde at føre økonomisk politik på. Ja, det var ledigheden. Vi har et fornyet billede af ledigheden her, som går fra 2008 frem til 2021, og I vil jo se, at vi forbliver på nogle forholdsvis lave niveauer, men læg dog mærke til, at vi jo tydeligt kan se finanskrisen, som fører til en fornyet opblomstring af arbejdsløsheden, så har vi igen et faldende niveau og vi kan så til gengæld se, at det stiger igen en smule i forbindelse med covid-19-epidemien, som jo altså også blokerede for en del forbrug og for en del produktion og gjorde, at vi fik en forhøjet arbejdsløshed. Så spørgsmålet om en tilstrækkelig beskæftigelse i samfundet er altså ikke forældet endnu. Vi kan se det her med inflationen, og der kan vi sådan set på mange måder se det samme billede. Her har vi sådan lidt længere perspektiv på det, og vi kan se de her store fluktuationer, som er i første halvdel af det 20. århundrede, men hvis vi fokuserer på tiden efter 2. verdenskrig, så kan vi se, at vi har en jævnt stigende inflation frem til et højt niveau. Og det løber sådan cirka fra tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, og så frem til cirka 1980. Og så fra det punkt, der falder inflationen igen. Man er simpelthen blevet skræmt fra vid og sans, kan man sige, og der er opstået en konsensus om, at hvis samfundets økonomi skal ind i en produktiv og rolig gænge, jamen så handler det om at få styr på den her inflation. Og det er altså en politik, som man har fastholdt lige siden, ja, med undtagelse af cirka det sidste et til halvandet år. Der er jo en fortælling, som går på, at det var da godt, man endelig blev klogere og fik bugt med denne inflation. Og hvor var de dog uansvarlige, dem der tillod, at det kunne ske, der tilbage i 1960'erne og 1970'erne og frem til 1980. Men vi kan jo se på den nuværende situation, de er ganske vist ikke med på grafen her, de store prisstigninger, som vi har observeret inden for det seneste godt og vel års tid. At det fortæller os jo lidt om, at når først inflationen er der, så er det ikke altid, den er så let at gøre noget ved. Så når vi ligesom fordømmer tolerancen over for inflationsudviklingen tilbage i 60'erne og 70'erne, så skylder vi altså os selv at sætte os lidt bedre ind i, hvad det var for nogle rammebetingelser, der var til stede, og hvordan befolkningens forventninger var til den økonomiske politik. Vi kan få et nyt billede af vendepunktet her og se, hvordan at Danmark op til 1990, hvor udviklingen for alvor var vendt, havde en faldende nettoformue over for udlandet, eller man kan også sige det på en anden måde, havde en stigende nettogæld i forhold til, til udlandet. Og sådan skal man sammenfatte det meget kort, billedet er ikke i realiteten helt så enkelt, men skal man sammenfatte det meget kort, så bliver det jo det her med, at man har en økonomi, som i en eller anden grad lever over evne, som ikke sparer tilstrækkeligt meget op, og derfor ikke har penge nok til at lave de investeringer, som er nødvendige. Og hvad gør man så? Jamen, så låner man penge i udlandet i stedet for. Der er ikke noget galt i at låne penge, hverken i indlandet eller i udlandet, hvis tingene de kører på en fornuftig måde, og investeringerne de virkelig kan kaste en økonomisk vækst af sig i fremtiden. Men hvis man over en længere periode kan se, at der er et strukturelt problem i den forstand, at opsparingen er for beskeden, kan man sige, så derfor så finansierer man indirekte sit forbrug ved at stifte gæld i udlandet, jamen så må man jo gøre noget ved det. I vil bemærke, at en af de ting, som man har gjort ved det for at fremme opsparing og investering, det er, at man har lavet arbejdsmarkedsreformer vedtaget tilbage i slutningen af 1980'erne, som har gjort, at en større andel af de penge, som bliver tjent på arbejdsmarkedet, bliver reinvesteret i de her kapitalfonde, som pensionsfondene jo er. Og det er altså med til at finansiere en del af de danske investeringer, som ellers med det tidligere udgangspunkt ville være blevet betalt med lån fra udlandet. Og det har jo så betydet, at man altså her frem til 2012 lige pludselig kan se, at først så er der et fald i nettogælden til udlandet, eller rettere sagt en stigning i formuen, og vi skifter til en positiv udvikling på det her tidspunkt. Og her har jeg så igen, for at få ført udviklingen ajour, hentet nogle andre tal fra statistisk 10-årsoversigt, som viser, at det her med nettoformuens stigning, det er fortsat helt frem til i dag. Det sidste år, der er med her, det er 2021. Det er tal for betalingsbalancen, som I ser med den grå kurve. Det er et udtryk for de løbende årlige balancer, som jo altså så at sige virker ind på den akkumulerede tilstand. Altså når nettoformuen den stiger på den blå kurve, så er det et produkt af, at den løbende betalingsbalance jo også i stigende grad bliver positiv, sådan at der bliver ydet et bidrag år for år til først nedbygningen af gælden og efterhånden opbygningen af formuen. En anden central variabel, det er statsgælden. Og jamen, der har vi ikke så lang en periode. Det er fra 1995 til 2019. Det hænger lidt sammen med, at statsgælden var man ikke så bekymret om tidligere, men det er blevet meget vigtigt. Makroøkonomisk variabel her på det senere, hvilket hænger sammen med liberaliseringen af finansmarkederne og den øgede finansielle trafik, kan man sige, hvor man jo har fået det nye problem, eller i hvert fald det forstærkede problem, af en stat, der har en meget stor gæld, og hele tiden er nødt til at refinansiere sin gæld ved at optage nye lån, jo skaber en almindelig mistillid til landets økonomi, hvilket betyder, at det bliver dyrere og dyrere, hver gang man skal refinansiere sin gæld. Og det rammer ikke kun staten, men det rammer også andre økonomiske aktører inden for det pågældende land, og bliver dermed en meget tung belastning og bremse på et lands økonomiske udvikling. Så der er altså en konsensus blandt økonomiske eksperter i dag om, at hvis en statsgæld den bliver for stor, jamen så har landet et problem. Og vi kan jo se her, at for Danmarks vedkommende i 2019, der ligger den danske statsgæld på omkring 50% af bruttonationalproduktet, og det regnes altså for en forholdsvis, eller faktisk en temmelig lav værdi. Altså man kan jo sammenligne det med en ret solid økonomi, som den tyske, som ligger på 68%. Og så kan vi jo se lande som Italien og USA, som har langt højere gæld, altså op på omkring 140-150% af det løbende bruttonationalprodukt. Der skal vi så være opmærksom på, at det er et meget større problem for Italien, end det er for USA. For USA har jo i kraft af sin meget stærke økonomi og dollarens enestående funktion og privilegerede rolle i verden jo en langt bedre mulighed, skal man sige, for at refinansiere sin gæld til moderate omkostninger, hvorimod Italien er et mindre land, som er afhængig af verdensvalutaernes udvikling, og derfor er meget mere sårbar over for den belastning, det er for landets økonomiske troværdighed, at statsgælden er høj. Og vi kan også se på et land som Japan, som har en meget høj statsgæld målt i forhold til bruttonationalproduktet, faktisk eksorbitant høj. Altså hvis man regner med, at Italien er et forgældet land, jamen så er Japans gæld næsten dobbelt så stor. Og det kan man jo undre sig lidt over, fordi ganske vist har Japans vækst ikke været så fremragende her i de seneste par årtier, som den var det tilbage i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Men ikke desto mindre er Japan jo en særdeles solid økonomi. Men der skal man altså tage i betragtning, at Japan har en noget andet finansiel struktur, og de har så at sige indkapslet en meget stor del af deres gæld på det indre japanske marked, er simpelthen ude i mindre grad at låne de her penge på det internationale lånemarked. Og det betyder altså, at lige netop i den henseende, der er den japanske økonomi altså mere robust. Man skylder så at sige pengene til sig selv. Ja, så kan vi endelig se på sådan noget som offentlige udgifter, som procent af bruttonationalproduktet, som jo også er en vigtig ting at gå efter. Og der rammer vi jo faktisk et af de punkter inden for den økonomiske politik, hvor i der stadigvæk indgår et ideologisk element, altså et split imellem højrefløjens synspunkter og venstrefløjens synspunkter, som jeg allerede var inde på i begyndelsen af forelæsningen her. Og det er jo sådan en almindelig anerkendt sandhed, at hvis vi ser på Danmark, så er vi et af de lande i verden, som har den største offentlige sektor, både opkræver mest i skat og redistribuerer flest penge i form af ydelser til borgerne og overførsel af indkomsterne til borgerne. Og faktisk kan vi se ved det her sådan forholdsvis vilkårlige nedslag, at Danmark ligger forholdsvis højt, dog lavere end Frankrig, som jo også notorisk er kendt for, at staten fylder meget i, eller det offentlige, og staten fylder meget i samfundet. Og jo altså noget mere end et land som Holland, som Danmark jo ellers på mange måder, sådan politisk og velfærdsmæssigt og videre, kan sammenlignes med. Og jo altså også væsentligt mere end USA, som ligger nederst, og hvor det sådan er helt efter forventningen, at det offentlige fylder væsentligt mindre i økonomien, på grund af sådan, at den amerikanske økonomi simpelthen er mere liberalt og sådan traditionelt kapitalistisk orienteret end de europæiske velfærdsstater. Og sådan umiddelbart på kurven ser det jo ikke ud, som om forskellen er så stor, men altså hvis vi kigger på skalaen og ser på at ja, USA ligger på sådan måske 3-44%, så vidt jeg umiddelbart kan aflæse, og Frankrig er op og tangerer 60%. Så er der alligevel en ganske væsentlig forskel. Men vi kan jo i hvert fald konstatere, at til fra i forhold til sådan, som sammenligner meget liberale stater, liberalistisk orienterede stater og meget sådan kollektivt velfærdsorienterede stater, jamen så er den offentlige sektors, hvad skal vi sige, andel af økonomien, den tyngde i økonomien, er ganske stor i et moderne samfund. Ja, det her med den offentlige sektors rolle i økonomien er jo en af de ting, som har en betydning for, hvor stor den endegyldige ulighed bliver i blandt befolkningen. Og der har jeg jo også kan være en målsætning for den økonomiske politik, og der har jeg altså mere sådan til orientering prøvet at se på nogle ulighedsmål for den danske økonomi, og vi kan se, som jeg tror mange af os også ville forvente ud fra vores almindelige læsning af nyheder og analyser af samfundsudviklingen, kunne se, at uligheden har været faldende i det danske samfund frem til en gang i 1980'erne, og den her reorientering af økonomien, som jeg så taler om, fra at man skifter fra en efterspørgselsstyret økonomi til en udbudsstyret økonomi, hvor man sådan begunstiger de borgere i samfundet, som kan finde ud af at gå ud på markedet og tjene nogle penge, jamen det har også ført til, at uligheden den er steget noget. Den er steget noget fra begyndelsen af 80'erne til begyndelsen af 10'erne. Dog ikke voldsomt meget. Hvis vi ser på udviklingen fra 80'erne og så frem til i dag, og så bruger ganske vist et lidt andet mål her, der er det Gini-koefficienten, som nok i dag er sådan det mest benyttede mål. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er for et indeks, som Danmarks Statistik har brugt her. Man har bare overtaget tallene, men hvis man ser på Gini-koefficienten, som mange af os kender, så kan vi jo se, at den fra slutningen af 80'erne og frem til i dag, altså i en periode på sådan cirka godt og vel 30 år, faktisk er steget ganske, ganske betydeligt. Tallene kan godt snyde lidt, skylder jeg jer lige at sige, fordi her måler vi på det, der med dette flotte tekniske udsagn hedder en ekvivaleret husstandsindkomst. Og det betyder, at man sammenligner husstandenes indkomst med hinanden. Og det der med ekvivaleringen, det betyder, at man tager højde for, hvor mange voksne der er i husstanden, og hvor mange børn der er i husstanden. Og de voksne med hensyn til deres forbrug, så vejer de lidt mere end børnene gør. Og det, at man fra 1987 og til i dag har fået flere single-husholdninger, jamen det betyder selvfølgelig, at den gennemsnitlige husholdningsindkomst er blevet noget mindre, end den var i før i tiden. Til gengæld så har vi jo altså fået nogle flere husholdninger, og de mennesker, som bor i husholdningerne, skal jo ikke dele deres indkomst med så mange mennesker, som de skulle tidligere. Det betyder, at i en gammeldags husholdning, der typisk bestod af to hovedforsørgere, som det var i 1987, var det jo gerne sådan, at den ene parts indkomst var højere end den andens. Altså man kan sige, typisk var de højt uddannedes indkomster højere end de lavt uddannedes indkomster, men en højt uddannet og en lavt indkomst kunne godt dele lejlighed eller hus, kan man sige, ikke, at være gift med hinanden. Ikke? Og mænds indkomster var højere end kvinders indkomster, og er det jo stadigvæk den dag i dag. Ikke? Men ikke desto mindre, så har folk det jo med at leve i samliv eller i ægteskaber med en mand og en kvinde repræsenteret. Og det er jo i mindre grad tilfældet i dag. Der er mange flere, der bor hver for sig. Og det vil sige, at der er sådan en form for nivellering af indkomsterne, som tidligere fandt sted inden for husholdningerne. Og den kan vi jo så ikke se i samme grad som i dag. Så selve bosættelsesmønstret og familiedannelsesmønstret har også været med til at skærpe denne ulighed. Men ikke desto mindre, så er udviklingen altså også real. Altså forskellen mellem de laveste indtægter og de højeste indtægter i den danske økonomi er stedet ret betragteligt i løbet af den her periode på 30 år. Og det er jo, kan man måske sige lidt, bagsiden af medaljen, ikke? Hvis man nu sådan skal prøve at skære historien ud i pap, så kan man jo sige, jamen vi har fået mere styr på økonomien siden cirka omkring 1980, hvor den her store reorientering den begyndte. Men vi har også fået en øget ulighed i samfundet, som sådan, i hvert fald sådan rent velfærdsmæssigt ud fra et bestemt synspunkt, kan man sige, og nærmest er en negativ ting. Man skal nok også tage i betragtning af, i den her periode på et par årtier, godt og vel tre årtier efter 2. verdenskrig, hvor man havde de her voksende ubalancer i økonomien, den stigende inflation, den øgede gældsætning i forhold til udlandet osv., jamen der havde man jo altså også en meget høj økonomisk vækst og en meget lav arbejdsløshed. Og i de senere årtier, hvor vi ganske vist har ubetvivlet har fået et bedre styr på den makroøkonomiske politik, og så at sige har fået vores offentlige økonomi fremtidssikret i forhold til de kommende årtier, jamen der har vi altså også, jeg ved ikke om man kan sige, at vi har betalt en pris, men der er dog sket det, at den økonomiske vækst i kraft af globaliseringens større grad af turbulens og i kraft af ændringer i den internationale arbejdsdeling, jamen der har vi altså også fået en noget lavere vækst i den danske økonomi. Og vi har fået, som figuren her viser, en noget større ulighed. Ikke? Så man kan, det er sådan forholdsvis let, kan man sige, at distancere sig fra den måde, man indrettede økonomien fra på i 1960'erne og 1970'erne. Og det er ikke fordi, jeg vil prøve at rejse spørgsmålstegn ved, at det var betimeligt og nødvendigt, at man gjorde noget ved det og reorienterede fra det efterspørgselsorienterede til det udbudsorienterede. Men man skal på den anden side set ikke tolke tolke udviklingen på en sådan måde, at man dengang i de glade år, the golden age of capitalism, levede i en ren jammerdag. For ganske vist var der nogle balancer, som kørte ud af en tangent, som var uheldig på længere sigt, men der var altså også en væsentlig opbygning af velfærd og velstand, som vi jo trods alt, med alt hvad man end kan gøre sig af forbehold, har levet højt på lige siden da også. Faktisk så kan vi, hvis vi har lyst, vi vil få lejlighed til at diskutere det nærmere, når vi kommer ud i holdtider-timerne, men for ligesom at understøtte den her forståelse af de tekster, vi læser, og for at understøtte det politiske perspektiv, eller det økonomiske perspektiv, økonomisk-historiske perspektiv, har jeg ligesom prøvet at dele udviklingen i det 20. århundrede op i nogle faser, med henblik på, hvordan den økonomiske politik har forandret sig. Og der kan man altså ligesom prøve at se på nogle bestemte variabler, og se, hvordan de har ændret sig. Og så kan man jo prøve, om man kan give systemet et navn. Og hvis vi ser på perioden før 1914, så kan man sige, jamen der levede vi overvejende i en liberalistisk økonomi, fordi det offentlige og den økonomiske politik fyldte simpelthen ikke ret meget i økonomien. Altså staten sørgede for et pengesystem, sørgede for, at det juridiske system virkede, sørgede for, at der var kommuneskoler, sørgede for, at de allerfattigste ikke lå og døde og sult på gaderne osv. Der var visse velfærdsforanstaltninger, men de var relativt små, kan man sige. Og udenrigsøkonomisk, jamen der kørte man jo med den der klassiske guldstandard, hvor pengene kunne veksles til guld. Og det gjorde altså, at pengene ret let kunne flyde mellem det ene land og det andet land, og valutakurserne de var stabile. Se, fra 1914 og så frem til sådan perioden lige efter 2. verdenskrig, altså det man sådan groft sagt kan kalde anden fjerdedel af det 20. århundrede, der sker der jo det, at de ting, som staten sørgede for før 1914, det sørger den jo for stadigvæk, men på grund af den store krise, krigene og så videre, den store depression, jamen så bliver man tvunget til at styre udenrigshandlen. På grund af krisen og den grasserende arbejdsløshedssituation, kombineret med den større indflydelse, som den almindelige befolkning får på det politiske system i kraft af fagforeninger, og stemme på arbejderpartierne ved valgene osv., jamen der får man udbygget det sociale understøttelsesvæsen, og nok så væsentligt, at man får opbygget et system for arbejdsløshedsunderstøttelse, så man ikke i samme grad som tidligere, skal vi sige, er tvunget til at påtage sig meget lavt lønnede jobs, når krisen den rammer. Og som et led i den her reguleringspolitik, jamen der støtter man også bestemte erhverv. Altså I kender det berømte Kanslergadeforlig, ikke? Fra begyndelsen af 1930'erne. Og derfor så har jeg valgt at navngive den her periode som en tid med kriseregulering. Og i forhold til udlandet, jamen der regulerer man jo også. Og det fører jo så i modsætning til den der liberale tilstand, hvor der var vidtgående frihandel, og pengene kunne flyde frem og tilbage, jamen der får man sådan et protektionistisk system. Så kommer vi så til denne golden age, hvor det gik galt med de økonomiske balancer. Vi får en høj økonomisk vækst, og den omsætter vi jo til flere offentlige goder og flere overførsler, og det er med til at holde økonomiens efterspørgsel oppe. Og det er jo derfor, man taler om en efterspørgselsstyret økonomi. Og det er jo ikke Keynes, der har ansvaret for den her udmøntning af det, men selve hans idé om aggregate demand, den samlede efterspørgsel, som det, der ligesom skulle holde økonomien oppe på et højt stabilt niveau, det slår igennem i den her periode. Til gengæld så finder man ud af, at det her med protektionismen var noget måde, så man opbygger nogle internationale institutioner, som jeg lover jer, vi nok skal komme til at tale nærmere om på et lidt senere tidspunkt i løbet af kurset, som gør, at den internationale handel bliver mere liberaliseret. Altså man opbygger simpelthen et institutionelt system, som ganske vist er meget reguleret i form af sådan færdselsregler, kan man sige, og normer, men som alligevel refererer tilbage til nogle af de egenskaber, som det liberale system havde før 1914. Og så kommer smerten jo selvfølgelig her i den her periode, jeg har valgt at afgrænse som tiden fra 1985 til 2007, hvor alle de her forventninger til den økonomiske vækst, forventninger til flere og flere serviceydelser fra det offentlige, større og større grad af redistribution, større og større grad af lighed i samfundet, at de begynder at trække i en retning, hvor det offentlige skel bliver for stor, og gældsætningen i forhold til udlandet også bliver for voldsom. Eftersom man er nødt til at rette ind, men samtidig står med en situation, hvor vælgerne, og specielt den almindelige befolkning og arbejderbevægelsen, jo har nogle forventninger om, at den gunstige udvikling, man har set, den skal fortsætte, så betyder den her reorientering, at der kommer nogle ret kraftige politiske konflikter, fordi den her bevidstgørelse og sensibilisering om, at vi er nødt til at lave om på vores makroøkonomiske politik, og også i nogen grad på incitamentstrukturen i økonomien, den er lidt længe om at bundfælde sig, fordi der er selvfølgelig en angst for, at det her med, at man vender politikken om, at det vil føre til en omfordeling i samfundet, det vil også i en eller anden grad er sket. Og det betyder, at det er sådan en ret konfliktorienteret periode, den her periode, hvor tingene vender fra midten af 70'erne til slutningen af 1980'erne. Men efterhånden, så opstår der en konsensus, så sker der sådan et paradigmatisk skift, der blæser nogle forandringens vinde, som gør, at vi i dag er nået til den her situation, hvor der i forhold til den makroøkonomiske politik og befolkningens accept af den makroøkonomiske politik slet ikke er den samme konflikt, som der var dengang tilbage i 1980'erne. Og det gør jo altså, at man ligesom kan sige, jamen, vi har tilpasset os behovet for at reformere vores makroøkonomiske politik. Det har vi gjort på grund af nogle indre modsætninger, som havde udviklet sig i systemet, men jo også på grund af, at den globale konkurrence er blevet stærkere, hvilket har betydet, at et land som Danmark har måttet satse flere ressourcer, mere institutionel energi på at blive konkurrencedygtig på et globalt marked, og derfor så kan vi tillade os at kalde den her periode for globalisering. Man havde jo så en forventning om, at man der omkring år 2000, hvor man havde haft et årti med vækst, at man nu havde nået en ny golden age, om man så må sige, hvor man havde vendt økonomien om til at blive udbudsorienteret, i stedet for at være efterspørgselsorienteret, men i øvrigt så nogle gode vækstrater og en ny form for stabilitet og fremgang i økonomien, baseret på globaliseringen, baseret på frihandel og baseret på liberale regler for kapitalbevægelser osv. Men så kommer finanskrisen, som vi jo faktisk har haft lejlighed til at diskutere forholdsvis grundigt i en af de foregående uger på kurset her, og vælter læsset, så at sige, eller i hvert fald problematisere tingenes tilstand. Så man ligesom siger, jamen måske er al den her liberalitet ikke så uproblematisk, som vi har antaget tidligere. Når vi nu ser på, at arbejdsløsheden den begynder at stige igen, så kunne det jo godt være, at der var nogle af de der keynesianske forholdsregler, som vi tidligere lagde afstand til, fordi vi mente, at de var gået over gevind. Det kunne jo godt være, at vi skulle hive nogle af dem op af værktøjskassen igen med henblik på at stimulere beskæftigelsen. Altså at man ligesom vender tilbage, som der var nogle af sådan keynesianerne, der sådan triumferende sagde, the master has returned, altså Keynes er tilbage, om man så må sige, ikke? Og så lige pludselig, så sker der altså en eller anden form for sådan, hvad skal vi sige, ny afbalancering af, hvordan man fører økonomisk politik. Når man så oven i købet kombinerer det her med, at der begynder at ske nogle storpolitiske og globale økonomiske forandringer, hvor magtblokkene i verden begynder at ændre form, specielt i Kinas opstigning som økonomisk magt, Ruslands stadig mere problematiske rolle med hensyn til deres vilje til at acceptere den økonomiske og politiske verdensorden, som Vesten mere eller mindre tog for givet, jamen det betyder jo så, at man også på internationalt plan begynder at være skeptisk i forhold til de principper, som man ellers mente var gangbare og gode og ville bringe næsten ubegrænset økonomisk vækst til os alle sammen. Og så begynder man altså igen, lidt ligesom man gjorde i 1930'erne. Ikke nær så vidtgående, skylder jeg lige at sige. Ikke? Altså, I skal ikke tage mine ord for mere, end de er. Men i en eller anden grad er man ligesom begynder at indhegne sin økonomi. Både af økonomiske hensyn, men også i væsentlig grad af sikkerhedsmæssige hensyn. Og der er vi jo altså i dag ikke på et punkt, hvor jeg altså sådan prøver at sammenfatte det på at sige, at vi har fået en keynesiansk revival, og vi har fået et semi-merkantilistisk internationalt system. Hvis spændingerne får lov til at blive ved med at bygge op mellem specielt USA og Kina, jamen så bliver den her jo label jo så meget desto mere berettiget. Okay, det var det, vi skulle snakke om, for så vidt angår makroøkonomien. Og vi har jo heldigvis så haft lejlighed til at illustrere disse makroøkonomiske principper og tideværv med nogle indslag fra dansk økonomisk historie. Men vi vil bruge de sidste minutter på at se lidt på Danmarks økonomiske historie sådan, i bredere almindelighed. Og der har jeg sådan, som en form for sådan appetitvækker, hvis der overhovedet er nogen blandt jer, som synes, at det her kan være appetitvækkende, sådan lagt nogle titler frem, som giver nogle sådan oversigtsfremstillinger over Danmarks økonomiske historie. Og det kan mærke til, at vi starter så langt tilbage som i år 1000, og ser altså på høj- og senmiddelalderens økonomi. Og så er der jo ellers forskellige kendte, lidt ældre værker. Det klassiske af dem, det er Svend Aage Hansens Økonomisk Vækst i Danmark, som opstillede det datagrundlag i form af tabeller, som langt hen stadigvæk bliver benyttet inden for al dansk økonomisk historie, med undtagelse af tiden fra midten af 1960'erne og frem til i dag. Og så er der jo altså også den her, hvad skal vi sige, oversigtsserie, der går fra 1500 og frem til 1992, som jeg selv har bidraget med bindet om 1910 til 1960, som sådan systematisk fremstiller hovedtrækkene i dansk økonomisk historie. Der er selvfølgelig også specialværker, man kan gå til. Dansk pengehistorie, som man kan købe i bogform hos Nationalmuseet, men som man også kan downloade ganske gratis som PDF-filer. Nationalbanken er jo, som har udgivet Dansk Pengehistorie, er jo en organisation, som er sat op med henblik på at betjene offentligheden, så de kører altså på et non-profit-princip. Der er et efterhånden sådan klassisk værk om dansk socialhistorie, hvor lige præcis pengene fra 1914 til 39 og 1940 til 83 er meget farvet af økonomiske overvejelser og den økonomiske udvikling. Der er et værk som Ole Hylsoft, som Københavns Industrialisering, som behandler nogle af de sådan klassiske problemer i dansk økonomisk historie. Der er en lang række af bind om dansk industrihistorie. Og der er Per Henning Hansens bog om bankkrisen i 1920'erne og begyndelsen af 1930'erne, som kommer ind på det finansielle. Og endelig selvfølgelig Per Bøjes store syntese, som vi får lejlighed til at stifte lidt nærmere bekendtskab med i den mængde tekster, som vi læser til denne uge. Hvis man nu har lyst, så kan man jo stille Danmarks økonomiske historie op i form af grafer, der viser, hvor høj væksten har været i forskellige perioder. Man kan se på de store systemskift, som har været i den måde, som økonomien fungerer på. Det var det, jeg gjorde for et øjeblik siden, hvor jeg prøvede ligesom at sammenfatte tiden fra over de seneste cirka halvandet år, 100 år, i forskellige typer af regimenter. Men der er også sådan en række klassiske pejlepunkter, som, ja, det er måske ikke en fuldstændig komplet liste, men trods alt en ret omfattende liste over ting, som man plejer at interessere sig for, når man taler om Danmarks økonomiske historie. Men jeg skal ikke gennemgå de enkelte punkter nu. Vi kan eventuelt tale nærmere om dem i timerne, men jeg kan da godt pege på nogle, hvad skal vi sige, virkelig signifikante begivenheder, som pengereformen i 1813, det man kalder statsbankerorden, hvor det danske pengesystem blev stabiliseret i nogenlunde det format, som det stadigvæk har i dag, med Nationalbanken som, hvad skal vi sige, ankerpunktet, ikke? Man kan nævne sådan noget som industrialiseringsprocessen, hvordan den fandt sted, det med, at Danmark blev et industriland. Man kan nævne, når vi taler om arbejdsmarkedet, septemberforliget i 1899, som gjorde, at princippet om forhandlinger og overenskomster blev det bærende på det danske arbejdsmarked. Man kan se på sådan nogle ting som valutacentralen i 1932, som var et meget væsentligt middel til at gennemføre den danske reguleringspolitik og kontrolpolitik, protektionistiske politik i mellemkrigstiden. Og man kan jo så med henblik på hvad skal vi sige, det at man fører økonomisk politik, som noget, der ligesom har offentlighedens opmærksomhed og er genstand for store tvistigheder i Folketinget, pegede på etableringen af det økonomiske råd i 1962, som jo var et udtryk for, at nu var økonomer som fagfolk, som ekspertise, begyndt at spille en nøglerolle med hensyn til styringen af den danske økonomi. Og vi kan selvfølgelig vælge nævne EF-medlemskabet fra 1. januar 1973. Og endelig så skal vi selvfølgelig have fat i det her med omlægningen fra den her keynesianske relativt ubekymrede politik, som skabte ubalancen i økonomien, og så vendingen over mod det mere udbudsorienterede. Og der er der så også en bestemt begivenhed, som vi skal have fat i, og det var, at Poul Schlüter fra det konservative Folkeparti i 1982 blev statsminister. Det var ikke fordi de konservative havde været fuldstændig ansvarsfri i forhold til økonomien før 1982. De havde været væk i mange forlig. Men det, at regeringsmagten gik fra Socialdemokratiet over de konservative, det blev altså det, som man med en term, der er populær i vores dage, kalder for a window of opportunity, altså en hvad skal vi sige, en markering af, at man nu er der faktisk en mulighed for at lave en vending. Og det var altså under Poul Schlüters ledelse, kan man sige, at en række væsentlige skridt i retning af at omstrukturere Danmarks offentlige økonomi og makroøkonomiske politik blev taget. Godt. Ja, man kan dele ind i nogle perioder, og man kan markere nogle nøglebegivenheder, som man så kan bruge som stikord til at sætte sig ind i særlige vigtige ting fra bestemte dele af forløbet. Men man kan jo altså også prøve at se, om man sådan mere generelt kan karakterisere dansk økonomisk historie. Og det, der har jeg altså prøvet her at opliste nogle punkter, som man efter min mening med stor ret kan hævde, definere, hvordan dansk udviklingsmønster og væsenstræk har været. Og jeg tror, at den allervigtigste ting, man kan nævne, det er, at Danmark har i virkeligheden ikke så mange væsenstræk. Der er ikke så meget, der er unikt ved Danmark i forhold til alle mulige andre lande. Jamen, alle lande i det vestlige Europa har haft en agrarorienteret økonomi, som fra og med et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 1800-tallet har påbegyndt en industrialisering og en forstærket urbanisering. Og det har altså helt grundlæggende skabt det moderne industrisamfund. Vi har også haft nogle politiske reformer, som har gjort, at man er begyndt at føre økonomisk politik og socialpolitik på grund af almen stemmeret for befolkningen, som har gjort, at vi har måder at styre den økonomiske politik på, som meget minder om hinanden fra det ene land til det andet. Det er også karakteristisk, at alle disse lande havde ret gode forudsætninger for modernisering. Den industrielle revolution begyndte i England, derom er der ikke større tvivl, men den spredte sig forholdsvis let til kontinentet, i hvert fald hvis man sammenligner med, hvor besværligt det har været at få industrialiseringen til at sprede sig til andre egne af verden. Man kan sige, at Danmark i lighed med flere andre lande kom med i den tredje fase i spredningen af industriel teknologi. Altså vi starter med England, og så kan man sige, at nogle lande som Belgien og Tyskland og Frankrig, kan man sige, er med i den anden bølge. Andre er måske en lille smule forsinket, og Danmark kommer så med, skal vi sige, sådan, i begyndelsen af den tredje fase eller i slutningen af anden fase. Norge og Sverige er lidt senere, lidt længere om at komme i gang med deres industrielle udvikling. Det hænger måske sammen med Danmarks relativt store integration, blandt andet gennem Sønderjylland i det tyske system. Jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed, men der er nogle ting, lidt forskelle på timingen. Sverige og Norge indhenter ganske vist ret tidligt i allerførst i det 20. århundrede Danmarks forspring på det punkt. Og så kan man sige, at der er en ting, som er ens ved de skandinaviske lande, det er, at deres industrialisering bygger på deres råstofbase, kan man sige. Altså, der er nogle bestemte sektorer i økonomien, som har en strategisk betydning. Og jamen, i Sverige, der er det jo noget med, med skovbrug og metaller og miner og den slags. I Danmark er det landbrug. I Norge der er det noget med fiskeri og søfart og den slags ting. Men de her gunstige råstofressourcer, parret med nogle gode institutionelle forudsætninger, betyder, at de her lande har gode muligheder for at gennemføre en økonomisk vækstproces, som samtidig er i en høj grad af social harmoni. Og der ligner vi altså til forveksling en masse andre lande. En masse er måske så meget sagt, men vi ligner til forveksling Norge og Sverige i hvert fald, og vi ligner i betydelig grad også forskellige andre europæiske lande. Så er der også det ved det, at de fleste lande, selvom de ligner hinanden og har en dynamik, som strukturelt set er nogenlunde den samme, så er der alligevel nogle specielle ting, som skiller sig ud, som særlig gunstige, særlig fremtrædende inden for det danske, eller for eksempel den danske økonomi. Ikke? Altså det her med vores mejeriindustri, slagterier og så videre, som jo dels selv producerer, altså indretter produktionsanlæg, men jo altså også er afsager af maskiner, som vi skal have nogle maskinfabrikker til at producere. Det er en ting. Vi har en landbrugseksport, og tidligere var det også en korneksport, der stimulerer sådan nogle ting som søfart og værfter. Og senere har vi haft noget med elektronik og medicinalindustri, hvor det af den ene eller den anden grund har været velrepræsenterede brancher i den danske økonomi. Og inden for de seneste årtier kan man sige, at dansk økonomis almindeligt veludviklede stade har gjort, at man har udviklet nicheproduktioner, altså meget højt specialiserede virksomheder, som inden for nogle ganske unikke produkter i mange tilfælde, har fået en ganske fremtrædende rolle på verdensmarkedet. Det er også noget, der kendetegner den danske økonomi. Så er der det her med, at hvordan er industrien lokaliseret? Jo, i begyndelsen er det i meget høj grad et Københavner-fænomen, Aarhus-fænomen, Aalborg-fænomen osv., men industrien forlader i stigende grad hovedstaden efter 1945. Og det starter lige efter krigen, og det fortsætter helt frem til 1980'erne, hvor industrien stort set er væk fra København. Vi har mindre virksomheder som de dominerende. Det er kun ganske, ganske få virksomheder, der overhovedet kan regnes for større via store virksomheder i Danmark, og selv i sammenligning med udlandet ligger de i den mindre afdeling. Og så har vi, nu har vi talt så meget om velfærdsstat og proaktiv økonomisk politik, og det offentlige fylder meget i økonomien, men det er samtidig kendetegnende for Danmark, at stat og erhvervsliv opererer hver for sig. Ganske vist er der historisk en vidtgående grad af dialog og samarbejde mellem stat og erhvervsliv, og også i hvert fald i en periode med fagforeningerne involveret. Men staten er ikke direkte involveret i produktionen i Danmark, og har stort set aldrig været det. Og så er der det her med, at Danmarks økonomi er udadorienteret, fordi vi er så lille et land. Det er et andet særtræk ved dansk økonomisk historie. Ja, man kunne tale om sektorerne, man kunne tale om ressourcerne, der flyttes fra landbrug til byerhverv, man kunne tale om forskellige andre generelle træk, som I kan se listet op her. Ændringer i arbejdsliv, større grad af fritid. Meget af det ligner de ting, som vi også kan se i andre lande, og bekræfter sådan set kun det generelle billede. Så med disse ord vil jeg afslutte sammenfatningen af den danske økonomiske historie, og sige, at vi slutter for i dag.